Jien fadal ġo bort fil-kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Ġo, però ta' nerġgħu nsellmulkom u nistennukom għal edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Nsellem lilkom li qed tisimgħuna mid-djar tagħkom jew min qed jismagħna anki forsi qed isuq bħalissa qiegħed fit-traffiku, nispera li dak li nkunu qed ngħidu jkun ta' informazzjoni utli ħafna għal min jinteressaħ dan is-suġġett riċerkat tal-Professur Perotta kif jaf kull min qed segwu dawn il-programmi hi estensiva ħafna. Ġew, aħna f'dawn il-programmi li nkunu qed insegwu il-mod kif inti mexxejt il-ktieb tiegħek chapter wara chapter, nkunu ġieli qed nitkellmu fuq l-infrastruttura u mbagħad imorru fuq il-politika. U mbagħad forsi fuq l-ekonomija. Illum xtaqt li inkomplu d-diskors ftit fuq l-indipendenza. Borġu li vera għamel it-talba l-indipendenza, semmejniha fi programmi passati, talba li sorprendit il kulħadd anki il-Mintoff. Naturalment, biex ikolna indipendenza rridu naraw mhux biss l-attitudni tal-Maltin lejn l-indipendenza. Għandek iż-żewġ partiti l-kbar favur l-indipendenza ma b'modi differenti, il-partiti l-oħrajn ma jgħidux li huma kontra l-indipendenza, ma jgħidu li kontra l-indipendenza f'dak l-istadju. Imma it takes two to tango. L-Ingliżi, l-attitudni tagħhom lejn l-indipendenza. X'kienet? Ġieli forsi semmejna l-awwelin xi ħaġa, ma naħseb tajjeb li nitkellmu ftit iktar fit-tul.
Din mistoqsija ġewwa forsi saqsejt inti importanti.
Proset.
U waqt li nsellem is-semija tagħna naħseb li wasal biex ngħidlek ħin propizju biex nitlu f'dan is-suġġett b'iktar dettall. Issa wara li kien għamel dik it-talba l-indipendenza.
Li konna tkellimna biex nkunu ferf qabel programmi oħrajn. M'aħna ħanħidu dimensjoni ftit differenti dit-darba.
Kien telaq minn Londra bi li meta jerġgħu jiltaqgħu f'Diċembru ta' dik is-sena, ikunu
dik is-sena qed nitkellmu
1962. Ikunu jistgħu jibdew jitkellmu biftit iktar dettall dwar kif tista' timxi quddiem it-talba għall-indipendenza. Però sadattanz intendi dan li kien ġara kien li kien diġa ħsibijiet kien ilhom l-Ingliżi jiżnu se tkun l-attitudni ta' Borġ Oliver meta jsir Prim Ministru abbażat għal dak li kien hemm fil-manifest elettorali viżavi l-indipendenza u dak li kien qed jgħid il-partit waqt il-kampanja elettorali. Allura però meta saret it-talba allura kien hemm konċentrazzjoni biex ngħidlek iktar fuq kif jista' jippreparaw għal din it-talba. L-ewwel ħaġa rridu niftakru hija li kien hemm xettiċiżmu kbir għal pluffiċjali fil-Colonial Office jekk fil-fatt Borġ Oliver ridix l-indipendenza. Din hija xi ħaġa li hija stramba immens f'dan is-sens. Lill-Ingliżi kienu pjuttost jaħsbu li dit talba kienet some kind of political ploy. Qed jagħmilha Borġ Oliver biex jaljena l-attenzjoni f'Malta mill-problemi li kien hemm fil-pajjiż.
Anki l-Ingliżi f'ċertu sens sorprenda jew daħb.
Iva, ma stennewiex huma f'dak l-istadju żgur ma stennewiex it-talba. U allura huma stennew għalu mela issa f'Diċembru x'in jiġi jitkellem il-Prim Ministru Malti, id-diskussjoni għandha tkun jekk Malta għandix tieħu l-indipendenza u jekk iva meta għandu jsir dan. Issa minn hekk innota xi ħaġa importanti. Meta għamel it-talba tiegħu Borġ Oliver kien qal li jistenna li din it-talba tiġi trattata b'urġenza u għalhekk jibdew id-diskussjoni dwar kemm jista' jkun malajr. Il-gvern Ingliż meta rresponda għad attent ħafna fir-risposta. Ir-risposta ma kienx speċifikament tajt il-gvern Ingliż jilqa' it-talba l-indipendenza, imma għal jilqa talba għal diskussjonijiet dwar l-indipendenza.
Jew mhux qed jgħidlu naqbel u ntielek, naqbel niddiskutu.
Borġ Oliver, għala Borġ Oliver, injora dis-sottilezza U kif se naraw
meta
jiġi għall-klim kien jif lihom tajjeb u kien jaf jużhom ukoll tajjeb. U kif se naraw issa meta jiġi għall-memorandum li jibgħat, da juri ħadha for granted li se jiddiskutu l-indipendenza, mhux kwestjoni ta' jekk għandu xi jkun hemm indipendenza jew le.
Unaħseb kienet tattika tajba ħafna di.
Iskur. Issa minn data l-Ingliżi għalihom kien hemm erba' affarijiet li kienu importantissimi li jridu jippreparaw għalihom. L-ewwel ħaġa qalu jekk se jkun hemm l-indipendenza ta' Malta, mela rridu nitkellmu dwar x'tip ta' ftehim ta' difiża se jkun hemm ma' Malta. Xi kwalità ta' għajnuna finanzjarja se noffru, tajjeb, xi tkun se jkun il-futur ta' Bailey Malta Limited, da mus diskutu għax tħalna fih.
Iva, u kien diċċettur.
Kien deċiż u spjegajna sew. U r-raba waħda id-drafting tal-Kostituzzjoni. Mela, minn dawk l-erba fadal tlieta, xi waħda diġà ġiet solvuta. Però ovvjament, meta qed jinkiteb dan milli l-Ingliżi l-kwistjoni ta' Bailey kienet għadha mhix solvuta. Issa, waħda mill-affarijiet li kellu problema l-Uffiċċju Koloniali kienet li meta jiġu biex jiddiskutu t-tip ta' għajnuna finanzjarja li se jagħtu, kienu jafu li huma se jkunu soġġetti minn ebda dubju ta' xejn għal dak li għajt it-teżor. Allura, qabel ma jinfetħu da t-tip ta' diskussjoniet ma' Malta, l-Uffiċċju Koloniali rid ikun ċert kemm jista' jkun x'pożizzjoni se jaddotta it-teżor. Mill-esperjenza li kellhom, kienu jafu li t-teżor se jkun diffiċli.
U f'dal programmi rajnija regolarment u repetutament li t-teżor dejjem kien iżomm idejh magħluqa.
U fil-fatt hija kellhom xi dubju naħħewh għax Boyd Carpenter, il-Ministru li kien b'mod ċarissimu u kważi goff, meta sema dwar it-talba tal-indipendenza minn Malta. L-sens kitiblu għallu ħares, għallu nispera li tapprezza li bl-indipendenza ikun hemm raġuni anqas, mhux ikbar biex nagħtu għajnuna finanzjarja lill-Malta. Mela mill-ewwel qed jgħidlu it-teżor pożizzjoni tiegħu hija li jekk Malta s-indipendenti l-għajnuna finanzjarja tonqos kemm jista' jkun. Allura meta l-Maltin iktar quddiem għajmu l-kussjoni ta' għajnuna finanzjarja, il-Colonial Office u Sens partikolarment jammel minn kollox biex dil-kussjoni ibeda għal-iktar tart, inħabba li ma kienx għadu ċar il-situazzjoni li se tiżviluppa man-naħa ta' teżor. Allora, ma rridx li jidħol għal-commitments li mbagħad il-teżor jgħidlu jiddispjaċi naħat ma għalek
tidħol għal-jom,
aħna mux san ibbekjawk fuqa. U għallura ġab l-iskuza għallu ħares, għallu qabel ma nistawx niddiskutu daw l-affarijiet bid-dettal, qabel ma jkun hemm pjanta żvilupp dettaljat imressaq minnaħa tal-Gvern Malti. Infatti waħda mill-affarijiet li kien jagħmel il-Gvern Malti immedjatament wara kien li l-sezzjoni tal-finanzi tal-Gvern bdiet taħdem fuq dana it-tieni pjan ta' żvilupp allura biex jikkaverja minn 1964 għal 1969. U dina mhux għax kien hemm id-data ta' 64 l-indipendenza, għax kien jispiċċa il-pjan ta' żvilupp ta' qabel tal-59 sa' 64. Għal jmiss huwa mis 64 sa' 69. U bdew jaħdmu wkoll b'mod li qalu ħares qabel ma nistgħu naslu għall-konklużjoni. Irridu naraw il-defense rundown kif si affettwa sew il-Malta, allura rrid ukoll il-gvern li jkollu qudiemu kemm ir-rapport tal-joint study li tkellimna fuq diġà, il-rapport ekonomiku finanzjarju u kemm ta' Stolper biex minn hemmhekk ikun jista' jiġbed il-konklużjoni ta' fejn jista' imur. Issa x'kellu f'moħħu Sens? Sens kellu f'moħħu oriġinarjament li tintaqa' konferenza informali li fiha jieħdu f'sen fiha l-partiti politiċi kollha. Tajjeb, u f'din il-konferenza jaslu fuq ftehim finanzjarju, jaslu fuq draft defense agreement, u li għalihom l-importanti kien f'dat defense agreement li ħaġa importanti għall-Ingliżi f'dal istadju kien li Malta tkun marbuta li ma toffriċ faċilitat militari li l-xi potenzi oħra li tista' tkun unfriendly għal-gvern Ingliż. Ovvjament id-data tal-indipendenza. U dina xtaqjimxijek sens biex jipprova jevita li jkun hemm is-suspett min-naħa tal-partiti tal-Oppożizzjoni f'Malta li kellet isir xi ftehim wara darhom bejn żewġ gvernijiet u allura ma jsibx il-kooperazzjoni ta' dawn il-partiti. Din kienet l-idea.
Inkwaqt ngħid sew ġew fuq id-daw ta' dak li qed tgħid inti li jiġifieri sens ma kellux attitudni negattiva.
Għall-indipendenza le.
Le.
Ma kellux. Issa, din l-idea ta' sens ma ntox boċċej minn ċerti uffiċjali fil-Colonial Office fuq.
Iġi l-uffiċjali tiegħu dan,
fuq il-fuq bażi ta' prattiċità. Ara.
Fil-imsens prattiċità.
Se nispjega, però ħanajdin qabel biex nagħmlu xejn ċara. Il-mod tar-relazzjonijiet kif kienu jaħdmu bejn l-uffiċjali għolin fid-dipartimenti u l-ministri kienu daqsxejn differenti minn kif taħdem f'Malta. Waħda mill-affarijiet li juru il-dokumenti tal-Gvern Malti huwa dan. Li sa 1955 jiġifieri meta minn tofsar Prim Ministru, l-uffiċjali għoljin fiċ-ċivil kienu pjuttost jimxu viċin ħafna tal-metodu Ingliż, fis-sens li jagħtu pariri u jgħidu fej jaħsbu li xi idea tal-Ministru għandha tiġi
mibdula
jew l-limata għax ikun hemm raġunijiet u jispjegaw għaliex. Meta jidħol minn tof Prim Ministru fil-1955, dil prassi tisparixxi.
U f'min flokx daħal?
Daħal vakum. Jekk inti tara speċjalment il-dokumenti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, daka il-files għal min ma jafx għandhom il-parti ta' quddiem li jissejħu minuti. U mbagħad ikollhom korrespondenza, eċetera li tistit. Issa, qabel kont issib referenzi bħalma ssib fid-dokumenti Ingliżi. Pereżempju għal din l-ittra tal-Ministru, għal din assuġġiment tal-Ministru, naħsbu li ta' min jiżen din u li qabel ma naslu hemmhekk, ovvjament id-deċiżjoni tkun tal-Ministru, imma jkun qed jagħtu parir. Minn wara jidħol minn tof, ħasir immens ftit xhur xarej tlieta, issib li l-unku ħaġa li ssib fil-minuti hija daħlet fl-uffiċċju l-ittra minn għandha lil dan, inbagħtet risposta lil dan. Ebda kumment ta' xejn. Il-press Ingliża qawwija kienet li pjuttost l-uffiċjali jippruvaw jidderieġu huma lill-Ministru. Inti kulħadd naħseb jiftakar minn interessa f'dan l-affarijiet is-sens ilha yes minister, yes prime minister, li għal min rad dokument Ingliżi jara kemm huma accurate għalkemm qed jiġu satirizzati l-attitudni tal-uffiċjali li l-ora uffiċjali fil-dak Ingliż li jħossu li huma jifmu iktar mill-Ministru. U sa ċertu punt għandhom raġun ukoll. Għax ħafna mill-Ministri fl-Ingilterra kienu jdumu periodu qasir ħafna. Sa 1963 l-average stay ta' Ministru fid-dipartimenti se nissorprendik ġewdi fuqha kienet ta' 9 xhur.
9 xhur. 9 xhur
l-average. Issa kien hemm min jagħmel 3 snin erba'.
U jivi ma l-average inti qed
tgħid. Tant kellek.
Ma jilħaġ jagħmel grip ta'
eżattament. Allura jispiċ jiddependi fuq x'qed jgħidu l-uffiċjali tiegħu.
Jo bażikament huma kienu jmexxu.
Eżatt. Allura dawna kix pereżempju li kien wieħed mill-uffiċjali għolji fil-daqal, jekk nimxu b'din l-aġenda tal-Ministru, se naqgħu fit-trappola li dan se jkun ottimist wisq li jista' jimxi hekk. Għal dan mhux qed jikkalkula li mill-esperjenza li għandna ta' partiti politiċi Maltin f'konferenzi bħal dawn, jekk tagħmel din kwalità ta' konferenza se jkollok konferenza li tkun mhux produttiva, imma tista' tkun ukoll disorderly. B'ħafna delegazzjonijiet Maltin kulħadd jargumenta mill-punta di vista tiegħu minn hemm jagħti każ tal-argumenti tan-naħa l-oħra. Għal-barra minn hekk, għal jekk timxi hekk tkun qed tinsa l-oppożizzjoni li qed jagħmel diġà minn tof li huma jaqbilx li jkunem f'tejjim tad-difiża qabel l-indipendenza. U barra minn hekk qal kif jista' jkun li ftit ġimgħat f'qasir żmien isiru l-preparazzjonijiet kollha meħtieġa biex issir konferenza ta' din naħa. Allura l-parir tiegħu kienet li l-ewwel jitkellem ma' Borġ Olivier, jara vera li Borġ Olivier qed jitkellem għan-naħa tal-gvern u l-partit tiegħu, imma almenu tkun tista' ssir dil-diskussjoni preliminarja f'atmosfera kwieta u li jistgħu m'hemmx pressjoni biex jiġu evalwati l-idejat. U barra minn hekk ikun jista' jsir assessment ta' x'problemi jistgħu jiffaċċjaw il-qudiem. Allura mexa ma dan il-parir sens, u staqsa l-Borġ Olivier għallu tissuġġeri li dwar kif għandha timxi konferenza, għallu Borġ għallu tint ċansiż minn naħseb daqsxejn u intik parir iktar qudiem. Anki Wakefield f'Malta, il-Kummissarju Ingliż, kien inkwetat dwar possibilità f'dar l-istadju ta' konferenza li jieħdu fiha l-partiti kollha, inħabba li qal ma kienx hemm ċans li issir preparazzjoni kif kellha ssir. Barra minn hekk għallhom il-Partit Demokratiku Nazzjonista ta' Ganado u l-Partit tal-Ħaddiema Ansara ta' Pellegrini kienu kontra l-indipendenza.
Imma fl-istess ħin ġob, daw raġunijiet kollha li qed iċċivi l-Ingliż li qed jagħti Wakefield li kollha naturalment għandhom piż u għandhom importanza. Kif tista' timxi lej l-indipendenza ta' pajjiż u ma tagħmilx laqgħa konferenza bejn il-partiti kollha?
Le, ma mkunx qed jaqtawha. Għallu ma tsirx waħda preliminarju formali, l-ewwel isir all the preparatory work.
Umbagħad isir laqgħa formali.
Umbagħad isir il-laqgħa formali. Għallu wkoll, għallhom ukoll, għallhom il-PCP minn naħa l-oħra ta' Mabel, pereżempju, huma kontra indipendenza taħt kull forma li tista' jew kull żmien. Waqt li l-Partit Laburista għallhom qed jopponi b'qawwa kbira l-indipendenza li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista. Kien ċert Wakefield li mintof qatt ma kien se jaċċetta li l-indipendenza issir Borġ Olivier Prim Ministru. Għallhom l-ewwel, għallhom dik xi ħaġa li mintof mhux se jaċċetta u tittinżamm f'moħħ kulħadd. Jekk issir għal konferenza f'dan l-istadju li se jiġri bassaru kien li l-Partit Laburista mexxi minn mintof kien jitlaq il-barra u li se jkun hemm oppożizzjoni totali mill-partiti l-oħra. To a large extent, da seħ meta saret il-konferenza.
Il-konferenza ta' Marlborough House,
ta' Marlborough House, iktar u din, forse nitkellmu dwar dik.
Ma ovvjament, se dak iż-żgħar, mbagħad kienu nħaddmu ħafna affarijiet u deher li ħassir l-indipendenza allura.
U bassar ukoll li ikun hemm domanda li jew issir elezzjoni qabel jew issir referendum dwar l-indipendenza. Joħroġ qalbek kemm huma kbar id-differenza li minn il-partiti Maltin u għal jekk trid konferenza issa, taf għalfejja tajba konferenza issa, għax kull aħjar strument possibbli biex ittawwal iż-żmien għall-indipendenza ta' Malta. Għax tista' tuża l-iskuża li l-partiti ma jistgħux jaqblu m'hemmx common ground, allura otherwise trid very careful preparation biex tagħmel konferenza bħal din qabel ma ddaħħal fin-nofs lill-partiti tal-oppożizzjoni. Ma kienx daqshekk ċert minn dan li qed jgħidlu Wakefield minnaħa ta' sens kien fil-fatt għal qed jgħid għal da se jkun diffikultajiet kbar. Nagħmlu x'nagħmlu. Imma l-importanti li nibdew. Mela ħa naraw u però aċċetta li l-ewwel ma jagħmel ikun hemm exchange of views mal-Gvern Malti. U fil-fatt Borġ Olivier jibgħat memorandum importanti Londra kif se naraw. Issa meta Borġ Olivier ħabbar li tela l-Ingilterra biex jibda diskussjoni dwar l-indipendenza. Ix-xokk li kien hemm ħassew meta kien annunzja l-indipendenza qabel issa kiber. Għax u bdiet tiġri x'nija wkoll li żewġ gvernijiet kienu se jippjanaw xi ħaġa bejniethom kif kienet jibża li se jiġri s-suspett f'Malta sens. Imma Borġ Olivier x'kellu f'moħħu? rrit ikun jaf x'kienu l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż u wara mbagħad ikun jista' jimxu għar-Round Table Conference fejn li jieħdu fihom il-partiti kollha. U li hu mill-ewwel kellu f'moħħu il-partiti l-oħra jiddaħlu fiha. Però għal ikun essenzjali biex ma jkunx hemm la terf ta' ħin iktar quddiem u laqqas konfużjoni li jsiru diskorsi taħt idiet preliminari biex il-bażi ta' fuq xi se jitkellmu tkun ċerta. L-istess ħin qal lil Wakefield qallu jekk sensu għaliex biex jaċċetta minn qabel data l-indipendenza. Allura qallu jiena nkun lest li qabel ma nitla' Londra nkellem il-partiti l-oħra dwar dan biex nippreparatri għal All Party Delegation conference ta' All Parties f'Londra.
Borċor virik qed nifhem qed jgħid irid ikolli xi ħaġa f'idejja biex imbagħad nilaqgħhom għandi data preliminarja għall-inqas. Allura qed imur quddiemhom mhux qisu wita pajjeż intention li jkollna indipendenza, ma li jkollna indipendenza dil-data.
Eżatt. L-uffiċċju koloniali ma qabilx ma' din għax mhux bitux l-idea ta' di l-bedera għaġila żejda. U issuġġerixxi ma' din għax kultant l-Ingliżi l-mod kif inhu jaħdmu tax, aħna dejjem nitkellmu fuq il-fair play tal-Ingliżi. Allu batut tra l-Wakefield, allu għax ma tapproċjax lill-partiti l-oħra inti. In whatever form, għallu. Anke jekk ma tajċ il-Borċ Olivier, anke jekk min wara dar Borċ Olivier, tajjeb. Biex jara daqxejn mbagħad tassess jaħjar il-pożizzjoni tagħhom. Wakefield meta qalu lu hekk għallhom m'iniex lest li nagħmilha din. Allu jekk nagħmel hekk, allu dina sooner or later se toħroġ l-informazzjoni. Allu dina se tkisser darba għal dejjem ir-relazzjoni tiegħi li għandi mal-Prim Ministru. Allu qed nibni r-relazzjoni tajba mal-Prim Ministru beda jafdani. Allu jekk tagħmel hekk, allu bejnietna, bejni u l-Prim Ministru jispiċċaw relazzjoni tkollha.
U għandu raġun Wakefield.
U żgur kellu raġun. Sens baqa' jibża' li l-metodu ta' Borċ Olivier kien se jwassal għal accusations li kollox kienet jiġi fixed minn qabel. Imma ma kienx hemm metodu ieħor. Issa, meta Borċ Olivier qallhom jintela' Londra issa biex nitkellem allura kif għad diġà kien hemm ċertu xettiċiżmu. Bintof mill-ewwel ħareġ kritika qawwija, għallu aħna oppożizzjoni diġà proponejna fil-Parlament li jkun hemm select committee biex ifassal abbozz ta' kostituzzjonali dipendenza. Għallu barra minn hekk għallu laqqas ma rrid ma ċċettajt li jkun hemm riżoluzzjoni tal-Parlament biex tibbekkja talba l-indipendenza ta' Malta. Għallu allura jidher ċar hawnhekk suspetti jibdew jħarġin li kienet jipprova jagħmel il-Gvern Ingliż huwa li f'Malta jkollu bażi sovrana bħal dik ta' Ċipru u għalhekk ridt jinnegozja l-indipendenza ma' Borċ Olivier li kienet jargumenta minn tof kien Borċ Olivier huwa dajjef mal-Ingliżi allura bekk tgħaddi tagħhom. Huwa wissa li jekk Malta tispiċċa bażi sovrana, jekk id-dokja jispiċċa taħt it-tmexxija ta' pajjiż barrani. U jekk ikun hemm commitments magħmula minn Malta minn qabel lejn il-Commonwealth, allura Malta tkun qed tibdel il-kolonjaliżmu għal dak li jissejjaħ neokolonjaliżmu. U din l-idea allura qed tilest it-triq minn tof għal l-akkuża li jibqa' jibni fuqha xhur wara xhur wara xhur u mbagħad snin li l-indipendenza kienet finta u li Malta fil-fatt ma kienx sovrana. X'kienu l-pożizzjoni ta' żewġ pajjiżi ta' Malta u tal-Ingilterra? Minnha tal-Ingliżi, l-Ingliżi kienu lesti biex jagħtu l-indipendenza lil Malta u lesti biex iħallsu ammont li kellu jiġi stabbilit, maqbul bejn żewġ naħat, għal faċilitajiet militari fil-pajjiż.
Jiġifieri rridu l-Ingliżi li wara l-indipendenza jibqa' jkollhom faċilitajiet.
Iva, dik għarridu, assolutament.
Mhux speċi l-gvern Malti rieda u maċċettaw. U għallu ta' dan ħalsu.
U kienu qed jorbtu l-indipendenza magħha. Mingħajrha ma kienx lesti jagħtu l-indipendenza. Malta ridet l-indipendenza imma għal-raġunijiet ta' ekonomija. U sigurta kienet lesta li għal żmien miftiem ikun hawn preżenza militari Ingliża f'Malta. Hemmhekk kienu viċini iż-żewġ naħat. Imma mbagħad kien hemm xi punti ta' prinċipju fejn differenzi kienu sostanzjali.
Inti qed tgħid punti ta' prinċipju hawnhekk mhux ta' dettalji.
Le ta' prinċipju set nitlu.
Mhux kienu daw punti ta' prinċipju.
Boġġo li vir bat memorandum. U hawnhekk imdanna naraw il-prinċipju li jimxu fuq il-Gvern Malti. Memorandum li l-assessment fil-Colonial Office tiegħu kien iddiskrivjah bħala sensible to the point u on the whole moderate.
Għal-memorandum li bat il-Prim Ministru.
Qalu li kien fair, reasonable, anzi as reasonable a document as could be produced at that particular time. Folderi u ma marax xi ħaġa li ma jistgħux jiddiskutu, marax xi ħaġa bħala xi ħaġa estrema. Issa f'dan il-memorandum x'kien jgħid? Dana l-premessa tiegħu kienet li l-Gvern Ingliż qabel li jagħti l-indipendenza lil Malta. Hemmhekk naraw nota kbira fil-marġin minnaħa ta' wieħed mill-uffiċjali. Fejn jgħid le ma qbilna xejn fuq dan, qbilna niddiskutu l-indipendenza tajjeb. U li allura il-pass li kien imiss kien biex jiġi stabbilita l-Kostituzzjoni fuq bażi soda għal dak li sejjaħ Porto Oliver a prosperous, happy and progressive independent state. X'kienet jitlob? Kienet jitlob li Malta ssir stat indipendenti fi stat monarkiku li jkollu reġina tibqa ġifieri mhux Repubblikan u li Malta tkun membru fil-Commonwealth. Rrid li Malta ssir mhux biss membru fil-Commonwealth imma anki tal-Common Market. Subject to negotiation li jistgħu jsiru u l-termini jkunu jaqblu lill-Malta. Rrid li kollu Malta tkun membru tal-United Nations u l-organizzazzjoniet internazzjonali oħra. U allura kienet jistenna li l-Gvern Ingliż jisponserja l-application għal membership għal dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali. Kienet jistenna wkoll li kienet jgħid li il-foreign policy ta' Malta sakemm idum gvern nazzjonalista tkun pro-West u pro-NATO. Għal ċar aħna ma rridux li nkunu stat neutrali. Imma din interessanti inkluda fil-memorandum imma avza biex ngħidlek li the main opposition party allura l-Partit Laburista li avza might be neutral jekk jiġi fil-poter. Hawnhekk naraw il-bidu ta' tattika li jibda juża Borċa Livir throughout.
Tista' tiċċara ftit iżjed jiġifieri?
Iben żagħhom jekk ma tiftemux miegħi, jkollkom tiftemu ma Borċa Livir.
Ma Mintov.
Ma Mintov li jrid stat neutrali. Dina lit-motiv biex ngħidlek tad-diskussjoni meta jsib liebes juża dil-karta Borċa Livir. Jgħid ukoll fil-memorandum li Malta ridet li jisir defense agreement mal-United Kingdom u li għanda d-interessanti ħafna san ikkwota d-sentenza eżatt kif qala fil-memorandum. A date should be fixed for the restoration of sovereignty as early as possible in 1963. In-nota, Joe, restoration of sovereignty.
Interessanti.
Dana jtiju il-linja li kienet ilha ilu jżomm il-Partit Nazzjonalista storikament li meta il-Maltin ketċew il-Franċiżi minn Malta, il-Maltin Malta kienet stat sovran. U l-Ingliżi neħħew is-sovranità ta' Malta meta għamluha kolonja.
U għax kienu l-Maltin ukoll ishom stidnu l-Ingliżi biex jiġu.
Iva, imma stidnuhom fuq dak li derilhom kienu kundizzjonijiet ċari il-famuża dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta Għawdex tal-ġunju tal-1802.
Ġifi dan eżempju ieħor ta' kif George Borċa Livir kien jirreżisti lill-Ingliżi u anke l-finess tiegħu.
U kif aħares l-istorja, l-iżvilupp storiku politiku Malti. Issa il-mumandu qal li dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu billi ssir Kostituzzjoni l-Indipendenza, ssir ftehim dwar l-artijiet li kellhom fidihom l-Ingliżi f'Malta, isir Defense Agreement, u financial u economic agreement. Għal-Kostituzzjoni għandha tqis l-interessi nazzjonali u l-prinċipji fundamentali li jinstabu fil-Kostituzzjonijiet ta' ħafna pajjiżi tal-Commonwealth. Għal m'għandux hemm Senat, jivol dir il-Parlament għandu jkun unikamerali, tajjeb, imma il-Kostituzzjoni għandha jkollha wkoll provisions biex jissalvagwardja il-human rights u human freedoms. Għall-indipendenza tal-ġudikatura, tal-ċivil, inkluż il-pulis, il-pulizija u anki l-uffiċċju tal-awditur, għandhom ikunu indipendenti, istituzzjoni li jaħdmu indipendenti mill-gvern, u barra minn hekk il-Kostituzzjoni għandha wkoll tagħmilha ċara x'inhu l-kwalifikazzjonijiet biex ikollok ċittadinanza Maltija u li ċertu proviżjonijiet tal-Kostituzzjoni li u sejħilhom importanti kellhom jiġu entrenched. Jiġifieri biex jinbidlu irid ikun hemm jew two-thirds majority fil-Parlament jew xi metodu ieħor. Sa hawnhekk dak li qed jitlob li jkun fil-Kostituzzjoni ma qajjem l-ebda reazzjoni negattiva l-Ingilterra. Li qajjem reazzjoni negattiva kienet ir-referenza li jagħmel għal Service Lands Agreement. Issa ħalli nmur daqsxejn lura ħalli l-istampa tkun ċara l-min qed jismagħna ġo. L-Ingliżi kienu jittrattaw l-artikli kienu jużaw f'Malta bħala tagħhom.
Proprjetà tagħhom.
Proprjetà tagħhom. Ma kinux jaċċettaw l-argument li daw ta' ġew Malta daw l-artijiet ħatfuhom. Tajjeb kienu artijiet Maltin u ħatfuhom.
Xi kien naħseb kienu jirraġunaw huma aħna l-gvern ta' hawnhekk u jekk kidak li tal-gvern.
Eżattament. Tal-gvern. Tajjeb. Eħna ħadna possess ta' Malta u għawdex kollha. Allura nistgħu nużaw.
U dik li mhix proprjetà privata tagħna. Hekk naħseb kienu jirraġunaw.
Issa il- Barra minn hekk għandek ukoll il-mentis forma Angliża koloniali u dinha importanti ħafna li tkun ċara li fi żmien kollu li damu imexxuhuma f'pajjiżna dejjem mexxew fl-interess l-ewwel u qabel kollox tas-servizz Ingliżi. Dik kien jimportom l-ewwel. Il-popolazzjoni Maltija li zvinturatament kienet teżisti f'dal-pajjiż. Tajjeb, kien hemm il-ħtiġa tagħha meta għandek bżonn labor bħal dockyard u affarijiet eksessibu. Imma ma tistax ittihom ħafna ħafna drittijiet dawn. L-importanti hija li ma jsir xejn li b'xi mod jolqot negattivament l-interess imperjali. Mela l-artijiet huma tagħhom. U allura meta il-memorandum tal-Primistu Malti qed isemmihom daw irid agreement dwarhom u jgħidulhom li għar-raġunijiet politiċi, prattiċi u ekonomiċi irid ikun hemm tibdil u li daw l-artijiet mal-indipendenza jiġu trasferiti immedjatament lill-Gvern Malti u mbagħad il-Gvern Malti jidħol f'ftehim xi ħallihom jużaw. Dena tagħhom xokk. Daqs il-frazi restoration of sovereignty. Tajjeb, għax l-implikazzjoni hawnhekk hija li dawna użerpaw ħadu drittijiet li ma kienux tagħhom fil-pajjiż.
U li interessanti hawnhekk ġew naħseb ukoll ma nafx kux qed naqra s-sitwazzjoni tajjeb li dan l-ewwel Borġ l-Wir bat memorandum li qalu kemm kien fer eżatt u l-aħjar li strajbat. Issa ħistart upping the ante.
Ija u ba. U il-Coroner Office ħan niftiemu li kien hemm biex ngħidlek understanding ħafna kbar tal-mentalità Maltija milli kellhom dipartimenti oħra. Jekk forsi bl-eċċezzjoni tal-ammiraljat. Kienu jifhmu malajr il-moħħ Malti kif qed jaħdem u raġunament tiegħu. Pereżempju, Fairclough jagħmel kumment hawnhekk għal irridu nara għal dan se jkun hemm resistenza qawwija żgur mis-servizzi u mit-teżor. Dwar din u r-resistenza għal tkun ħabba l-fatt li ma nistgħux li l-Maltin ngħidulhom biex iħallsu tal-artijiet li sentuhom lura. Fil-fatt hekk ridu il-servizzi u teżor. Il-pozizjoni tagħhom kienu.
Jiġifieri li tuħu l-vermalti u jħallas
il-vermalti għalihom. Le huma kienu.
Naħseb kellu diġà ċekk miktub jien b'ġol.
X'għajdulu. Infatti kien korra xu għal-wiċċu biex imurtilu. Jiġri. Porġo l-vir fil-memorandum ammetta għallhom li dawna jkseb hawnhekk kien faċilitajiet ta' servizzi, ovvjament se jkollhom bżonn ċerti artijiet. Imma da allo li lesti il-gvern Malti lesti konsidra talba bħal din għall-kiri ta' buildings u lands li kien hemm bżonn. Barra minn hekk għallhom xi ħaġa oħra wkoll. Allora, qabel ma tirritornawhom l-artijiet, intom tu taraw li kull war damage li kien hemm, jew inkella xi tibdil li sar fil-bini li allura għamlu u sejħilhom unsightly objects li kien hemm, irridu jitneħħew spiża tagħhom. Rrid ukoll li ikun hemm
il-melħ u l-bżara mejjilhom.
Le, hu kien ċar ħafna. Għallhom ukoll li l-Gvern Malti rrid defense agreement li jkun dettaljat. Tajjeb, u li jispjega ċar ir-responsabbiltajiet, id-drittijiet u privileġġi li se jkollhom il-forzi Ingliżi f'Malta, però għalli kien lest li jingħataw faċilitajiet fi żmien il-paċi li jkunu broadly on the same basis li kellhom. Imma għallhom for political and practical reasons. Ma rridx li dan l-agreement jiskludi id-dritt ta' Malta li se jagħmel xi arranġament ieħor ma' xi potenzi oħra skont l-interessi ta' Malta. Dina kienet xi ħaġa l-Ingliżi ma rridux. Issa huma kienet jaħseb fit-terms li jista' jagħmel xi tip ta' ftehim ma' pajjiżi oħra li huma fin-NATO. Faqqas dik ma rridu l-Ingliżi, laqqas ma pajjiżi fin-NATO. Xtaq ukoll Borċo Livir li diskuti il-tip ta' consultative machinery kol hemm beż żewġ pajjiżi jekk hemm nuqqas ta' qbil, ri titkellem dwar il-futur tan-nafi, id-duty free imports u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' hekk. Ri tiddiskuti wkoll il-futur tal-RMA u territorial regiments, din importanti fid-dawl kienu importanti fid-dawl tar-rundown. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu qed jaħsbu biex jtajru territorial regiments u jalqu l-RMA. Issa, l-idea tagħhom kienet li jekk dawna se jkun responsabilità ta' gvern Malti affarijiet tiegħu, imma aħna mhux se nħallsu għalihom iktar. U xi kwalità ta' faċilitajiet ikun hemm jekk tinqala emerġenza jew gwerra. U x'tib ta' assoċjazzjoni se jkollha Malta man-NATO u pjanijiet tad-difiża ta' Malta. Barra minn hekk qal il-Prim Ministru, meta jispiċċaw l-istudji ekonomiċi li qed isiru, allora rrid konsultazzjoni fuq il-futur tad-dokjard li issa msertlu fuq għaxdika rajnija diġà. Tajjeb. U rrid ukoll financial aid agreement li bih il-Gvern Malti jkun jista' jiddiversifika l-ekonomija ta' Malta. Allora aħna ma rridux li mal-indipendenza intom tagħtuna somma ta' darba bħala għajnuna u b'mod sarkastiku għal dana wieħed mill-uffiċjali għal dana li għandu f'moħħu mhux a separation endowment imma rrid a pension payable indefinitely. Talab l-għajnuna wkoll tal-Gvern Ingliż biex jgħinu jiddefinixxi citizenship u free entry. U rrid ukoll li l-Maltin kollhom free entry għall-Ingilterra x'hemmhekk qed għadek fadit liġi li kienet qed tirrestrinġi l-immigrazzjoni minn pajjiżi tal-Commonwealth għall-Ingilterra, tajjeb. U ukoll talab għajnuna biex Malta tkun tista' tibni il-Foreign Service tagħha għal ma kellniex esperjenza biżejjed f'dal-pajjiż. Fakkar li l-sens ukoll li l-poplu Malti u l-partiti politiċi ma kellhom l-ebda sej fil-Kostituzzjoni li kienu jaħdmu taħta, il-Blood Constitution, u allura għallu l-ewwel pass għas-sena li ġejja għandu jkun li tiġi li jsir abbozz ta' li l-Gvern Malti jagħmel abbozz ta' Kostituzzjoni l-Indipendenza u mbagħad issir konsultazzjoni dwarha f'konferenza li ssir f'Londra fil-1963. emmek em pjuttost pjanċar ta' fejret imur il-gvern Malti u l-anijiet li jieti prova jintlaħaq. Issa meta tela Londra bej Deċembru, f'Deċembru bej 16 ta' Deċembru ta' dik is-sena Borz Oliver
etnajdu għek
62 għadna. Intlaħa ftejjin fuq ċertu heads biex najdek.
Ifejn, paragun ma' drabi oħrajn, kien żjara qasira.
Iva, ġana rridu jiddiskutu pjuttost kif se jimxu. Qablu li l-Konferenza tal-Indipendenza għandha ssir u li din għandha ddeċiedi d-data tal-Indipendenza jekk Malta se tibqa' bil-monarkija u jekk Malta għandix tingħaqad mal-Commonwealth jew li meta ssir indipendenti. Il-gvern Ingliż wieħed li jisponsorja membership ta' Malta fil-United Nations International Organizations u Borz Oliver aċċetta s-suġġeriment ta' Sens biex jikteb lil Sens b'mod konfidenzjali biex dana jagħmel soundings għal il-gvernijiet tan-NATO biex jaraw x'inhu l-veduti tagħhom dwar xi tip ta' commitment li jista' jkun hemm dwar membership ta' Malta fin-NATO. Ftehmu wkoll li Borz Oliver, il-gvern ta' Borz Oliver jipprepara l-draft tal-Kostituzzjoni u wara li jkun hemm konsultazzjoni ma' gvern Malti dana tiġi diskussa fid-dettall mal-partiti politiċi. Qablu wkoll li draft Constitution għandu ikollu bħala proviżjonijiet bażiċi li l-Parlament ikun kamra waħda, li jkun hemm code ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, li jkun hemm safeguards tal-indipendenza tal-ġudikatura, l-public service u l-istituzzjonijiet l-oħra, li jkun hemm definition ta' citizenship u li ċertu proviżjonijiet essenzjali ta' kostituzzjoni jiġu entrenched.
Jiġifieri jisu hemmhekk għamlu l-iskeleton tal-Kostituzzjoni.
Eżattament. X'inhuma l-affarijiet li għandu jkunu definitely fil-Kostituzzjoni. Min-naħa l-oħra gvern Ingliż.
Jiżgur li kien hemm ħafna xogħol ippreparat qabel il-meetings.
Il-gvern Ingliż qabel li jiġi jiddraftja defense agreement biex jiddiskutih ma' gvern Malti u li dan għandu jiġi negozjat qabel l-indipendenza. Imma iffirmat wara l-indipendenza.
U għala di?
Biex Malta qed tiffirma bħala stat indipendenti, sovran. Allora
ma wara ħafna jew kien
that same day tal-indipendenza. Id-draft kellu jinkludi kif kienu semxu żewġ naħat, id-dritt li s-sejadu l-għajnuna li s-setenata, ma ta' jkun hemm bżonna. U
anki għajnuna ta' difiża.
Anki ta' x'għajnuna se jkun hemm bżonn, miż-żewġ naħat hija ta' difiża. U li il-gvern Ingliż se jkollu ċertu drittijiet biex iżhom il-forzi tiegħu f'Malta. Subject to the right of the government of Malta to accord similar facilities to the governments of NATO. Di xi ħaġa li aċċetta f'dan l-istadju il-gvern Ingliż, però senz kien jaf li mhux se tkun aċċettata mill-gabinett Ingliż.
Għala.
Għax l-Ingliżi jridu free hand.
Flim sens, jo.
Jekk se jkollhom military facilities f'Malta, għalkemm huma membri tan-NATO, mhux se jiġu ddettati minn ħadd li huma fl-aħħar me tkun id-deċiżjoni tkun tagħhom. Issa dil-biċċa xogħol tan-NATO kif se naraw iktar quddiem. Kwistjoni tad-difiża kienet importanti f'dan is-sens. Għax sakemm Malta kienet kolonja Angliża, skont waħda mill-klawżuli tal-ftehim tan-NATO, jekk isir attakk minn xi pajjiż fuq xi membru tan-NATO jew xi territorju kkontrollat minn membru tan-NATO, dak l-attakk jitqis bħala attakk fuq il-pajjiżi kollha tan-NATO. Allura jġib bħala konsegwenza attakki minn NATO sħiħa bħala difiża.
A Malta hemmhekk kienet covered.
Covered. Issa jekk Malta ssir indipendenti, il-kwestjoni kienet se titlef del coverage tan-NATO unnejto kif sa dentlu fuq aktar u dim jibdejajt iva dik il-kafariġ minn Malta dintilek.
Mxek, naħseb ċara.
Issa minna ħal-ohra
irridu. Ma kien ħajkonna l-kafariġ tal-Ingliżi. Bik flame ta' diviża.
Eżattament. U kif se jsir imma mbagħad l-importanti. Għax tinsiex li waħda mill-raġunijiet għaliex partiti bħal partit ta' Ganado u l-partit ta' Pellegrini kienu jargumentaw li kienu kontra l-indipendenza u anki ta' Mabel kien li Malta ma jkollix security, titlef il-security tal-qawwa Ingliża. Dik waħda mill-argumenti li qed iġibu. Li ma kienx argument li jista' jiġi awtomatikament injorat. Għandna nagħmluha ċara wkoll. Issa, meta jgħid l-esta tad-draft tal-Ingliżi, allura il-Gvern Ingliż kien jiddiskutiha u jaqbel fuq dwaru kien ikun les biex jiddiskutih mal-partiti politiċi l-oħra qabel l-indipendenza. Il-Gvern Ingliż intrabat ukoll li jisir ftejjim dwar il-finanzi u l-economic assistance l-Malta u aċċetta li ma tkunx a once forever lump sum. Għaliex ma rridx lump sum il-Gvern Malti. Għax il-Gvern Malti fehm li l-iktar importanti hija li jkun hemm ċertu ammont garantit ta' għajnuna kull sena skont il-pjan tal-iżvilupp u dak li se jintefaq f'dik is-sena fuq dan il-pjan tal-iżvilupp. Kien se nataw ukoll detailed consideration f'dan meta jitkellmu dwar il-finanzi għar-riżultat tal-joint study u rapport ta' Stolper u ovvjament il-futur tad-dokja, però dika għadni għadiġa. Il-Gvern Ingliż ukoll qabel li jagħti parir il-Malta biex tissettja il-bżonnijiet tagħha fejn jitlu currency u fejn jitlu wkoll rappreżentanza diplomatika. Qablu fl-aħħar ukoll li l-partiti Maltin kollha jiġu mistiedna biex jattendu konferenza tal-indipendenza li kienet se tiġi organizzata mill-Gvern Ingliż f'Londra. Tajjeb? Kemm jista' jkun malajr wara id-drafting tal-Independence Constitution u Defense Agreement. Allura, der li l-bazi be żewġ kif seħmu ż-żewġ gvernijiet kienet maqbula. Minfatti meta ġi lura Borġ Oliver u ta' rendi kont lill-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Parlament għadu l-Legislative Assembly dak iż-żmien, dwar il-ftehim li kien sar u għażid għalli il-partiti kollha kien se jkollhom l-opportunità biex jesprujmu l-opinjoni tagħhom fuq das-suġġett daqshekk importanti għal-Malta. U imma kif kien mistenni qal dawk kollha li kienu ħadnu prinċipji demokratiċi kienu jaqblu li dan isir. Qal li kien beħsibu wkoll jikkonsulta l-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament biex ikun jista' jikkonkludi x-xogħol preliminarju għal din il-konferenza. U anki għal diskussjonijiet kostituzzjonali qudiem. Għalli kienet ix-xewqa tiegħu kemm jista' jkun possibbli li jintlaq ftehim f'Malta qabel ma jibdew diskussjonijiet f'Londra. Din kienet pipe dream.
Okay,
ma kienx hemm ċans li jintoħol dak wieħed ta'
taħ. Ejn pa' fuq din il-ħol ma ġewwax il-ħin u dak li u l-ħin wasal. Il-ġimgħa d-dieħla l-ura fil-programm li jmiss, x'in kunu qed nagħmlu?
Issa kunu qed nimxu biex naraw il-reazzjoni tal-partiti, però qabel dak se nħarsu tal-problemi li naraw fil-pajjiż meta l-Gvern Malti intebaħ li ċertu emergency powers li għandu bżonn kienu se jiskadu u rid jgħaddi emergency powers bil-malajr mill-Parlament.
Ok, grazzi ħafna dak il-Professur Joe Perotta bil tarif li tagħna dejjem interessanti ħafna. Jien Fader Joe Borġ ringrazzja lil kull wieħed kull waħda minnhom li kontu qed iseguna fakkarkom li tistgħu titlu segu dal-programm anki billi titlu fil-website tagħna u sibu fejn għandna l-webcast u hemmhekk tisimgħuhom. Kumdita tagħkom anki l-programmi tagħna jkunu aċċessibbli fuq il-depository tal-università li jkun aċċessibbli mill-librerija tagħna u online naturalment għal dawk kollha li għandhom aċċess għall-faċilitajiet online tal-librerija. Grazzi tal-attenzjoni, insellmilkom nagħmel appuntament magħkom għal-ħin ġimgħa saħħa.